Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, in dobrodošli v podcastu Mozaik, v katerem govorimo o duševnem zdravju in duševnih motnjah. Sem Linda Orešnik, specialistka psihiatrije, in moj cilj je z vami deliti kakovostne informacije, ki vam bodo pomagale bolje razumeti te pomembne teme. V današnji epizodi se bomo dotaknili težke, a zelo pomembne teme. To je, kako stati ob strani bližnjemu, ki se sooča z duševno motnjo. To je pot, ki ni nikoli lahka, saj bolezen ne prizadane samo posameznika, temveč tudi njegovo družino in vse, ki so mu blizu. Pogosto se bližnji znajdejo v stiski, ker ne vedo, kako bi sploh pomagali. Zato se bomo danes ustavili pri nekaterih ključnih točkah, od razumevanja bolezni in do tega, kako svojo podporo izraziti na način, ki resnično pomaga. Pa tudi o tem, kako pri tem ne pozabiti nase. Najprej pa se je dobro ustaviti pri vprašanju. Kako se človek z duševno motnjo sploh počuti? Veliko jih pove, da se počutijo sami, nerazumljeni, včasih celo zavrnjeni. Že sama bolezen je težka, občutek osamljenosti in stigme pa jo naredi še težjo. Simptomi, kot so tesnoba, depresivno razpoloženje, izguba volje in energije ter blodnje, torej prepričanja, ki niso resnična, a jih človek doživlja kot resnična, pa drugi simptomi duševnih motenj niso osebna izbira. Nihče si ne reče, zdaj bom pa depresiven ali zdaj pa bom imel napad panike. Tako kot si nihče ne izbere zloma noge, vročine ali sladkorne bolezni, si tudi duševnih motenj nihče ne želi. In duševna motnja ni nekaj, kar bi si človek sam izbral, ampak je pa nekaj, kar se lahko razvije pri čisto vsakem od nas. Pravzaprav so duševne težave zelo pogoste. Anksiozno motnjo v življenju doživi približno vsak tretji človek, depresijo pa kar vsak peti. To pomeni, da skoraj zagotovo vsi poznamo nekoga, ki se s tem spopada, pa čeprav o tem pogosto ne govori na glas. Zato je izredno pomembno, da razumemo, da oseba ni enaka svoji diagnozi. Oseba, ki jo imamo radi, ni izgubljena zaradi bolezni. Še vedno je tam s svojimi lastnostmi, svojim značajem in z vsem, kar ga dela njega samega. Duševna motnja je le nekaj, kar mu otežuje življenje in kar ga spremlja v določenem obdobju. Žal pa se pogosto zgodi, da okolica simptome zmanjšuje ali jih razume kot stvar volje. Ko recimo nekdo osebi v depresiji reče, ne bodi tako črnogled ali pojdi na sprehod in se boš počutil bolje, je to podobno, kot če bi človeku zlomljeno nogo rekli, ah, pojdi samo teč, pa bo vse v redu. Preprosto ni mogoče. Takšne izjave ne samo, da ne pomagajo, ampak lahko človeka še bolj ranijo, ker mu sporočajo, da mu ne verjamejo, da je tako težko in da njegove stiske ne jemljemo resno. Ali pa celo, da mislimo, da je sam kriv za to, kar doživlja. Mogoče si lahko predstavljamo tudi obratno situacijo. Če bi imel recimo naš bližnji vročino, bi mu ponudili čaj, odejo in predlagali počitek. Zagotovo ga ne bi spraševali, zakaj pa imaš vročino, ali pa bi mu rekli, da si jo je sam povzročil. In pri duševnih motnjah je enako. Kar osebi, ki se sooča z duševno motnjo, največ pomaga, je pravzaprav nekaj zelo preprostega. To je razumevanje in sočutje. Pomembno je, da priznamo, da je bolezen resnična in da simptomi niso odraz načaja ali šibke volje, temveč posledica bolezni. Zato jih ne smemo zmanjševati ali zanikati, ampak jih moramo jemati resno. Kako pa biti v oporo? Veliko ljudi se sprašuje, kaj pravzaprav lahko storijo, ko se njihov bližnji sooča z duševno motnjo. Najprej je pomembno to, da smo potrpežljivi. Okrevanje ni ravna pot in pridejo dnevi, ko gre bolje, in pridajo trenutki, ko se zdi, da je vse znova težko. Takšni padci so del poteka bolezni in svojci lahko največ pomagajo tako, da vztrajajo ob osebi tudi v času, ko ni napredka oziroma se zdi, kot da ga ni. Prav ta potrpežljivost in vztrajnost svojcev sta pogosto tisto, kar človeka drži po konci, tudi takrat, ko sam ne verjame vase. Veliko lahko naredimo tudi s tem, da jim pomagamo ohranjati strukturo dneva. Pri duševnih motnjah je ritem namreč pogosto porušen, tako od spanja, prehrane in vse do vsakodnevnih obveznosti, ki se nam zdijo čisto rutinske in preproste. Svojci lahko tu veliko prispevajo. Recimo spodbudo k rednim obrokom, povabilo, da gremo skupaj na zajtrk in kosilo, s pomočjo, da vzdržujejo urejen spanec in s tem, da ustvarimo mirnejše okolje. To se morda zdijo malenkosti, a stabilna dnevna rutina ima dokazano pozitiven vpliv na potek bolezni in okrevanje. Pomembna je tudi podpora pri zdravljenju. To pa ne pomeni, da moramo prevzeti odgovornost nase, ampak da osebi stojimo ob strani. To lahko recimo pomeni, da bližnjega spodbudimo k obisku zdravnika, ali da ga celo spremljamo na pregled, ali pa da ga spomnimo, da mora vzeti zdravila. To so taki majhni, a zelo pomembni načini, s katerimi pokažemo, da v procesu okrevanja, ki je že sam po sebi zelo zahteven, ni sam. Ne smemo pozabiti niti na čisto take praktične stvari. Recimo včasih ogromno pomeni že to, da jim pomagamo pri nakupih, pri gospodinstvu ali pa da jim preprosto ponudimo prevoz. Takšne majhne geste lahko človeku v stiski močno olajšajo dan. Ob tem pa je nujno, da svojci ne prevzamemo vsega nase. Saj, če bližnjemu odzamemo preveč odgovornosti, mu s tem nehote sporočimo, da ni sposoben. Veliko bolj dragoceno je, da ga podpiramo, hkrati pa mu pustimo prostor, da sam naredi, kar zmore. Prav občutek, da nekaj opravi sam, bo krepilo njegovo samozavest, dostojanstvo in občutek vrednosti. Biti v podporo torej pomeni najti ravnotežje. Ravnotežje med tem, da pomagamo in tem, da osebi ne odzamemo moči. Naša naloga je, da stojimo ob strani, ne pa da naredimo vse namesto njih in vodimo njihovo življenje. Ko pa govorimo o podpori bližnjemu, ne smemo pozabiti še na eno zelo pomembno stvar. To je na vas, svojce. Pogosto se zgodi, da vso energijo usmerite v človeka, ki je zbolel in pri tem povsem pozabite nase. Dolgoročno to vodi v izčrpanost in ko vam enkrat zmanjka moči, ne boste mogli stati več ob strani nikomor. Ob tem se pogosto pojavijo tudi taki težki občutki, kot je jeza, nemoč, žalost ali celo krivda. Mnogi svojci si očitajo, a v resnici so ti občutki normalen odziv na zahtevne okoliščine. Zato je zelo pomembno, da si priznate, da tudi vi potrebujete oporo. To lahko pomeni enostavno pogovor z drugimi družinskimi člani, s prijatelji ali stik z ljudmi, ki gredo skozi podobno izkušnjo ali pa pogovor s strokovnjakom. Enako pomembno je tudi, da znate postaviti meje. Ni vaša naloga, da rešite vse sami. In skrb zase, kot smo rekli, ni sebičnost, temveč nujen pogoj, da lahko dolgoročno stojite ob strani bližnjemu. Dovoljeno je, da si vzamete čas zase in poskrbite za počitek in stvari, ki vas napolnijo z energijo. Le tako boste ostali močni in prisotni, ko vas bo vaš bližnji najbolj potreboval. Zdaj pa se bomo dotaknili še ene od najtežjih situacij. In to je, kaj storiti, ko nekdo pomoči noče. To je nekaj, s čimer se sreča veliko družin. Vidiš, da bližnji trpi, pa ti reče, ne rabim pomoči, pusti me, ne grem k zdravniku. Takrat je občutek tak, kot da stojiš ob človeku, ki se utaplja, pa ti ne dovoli, da ga primeš za roko. Razlogi za zavračanje so različni. Včasih je v zadju strah, da bodo izgubili nadzor ali da jih bo okolica označila, da so nori. Pogosto je prisoten tudi sram. Pri nekaterih boleznih, recimo psihozah, pa oseba sploh ne prepozna, da ima težave in je to del same bolezni. Zato je pomembno, da tega ne jemljemo osebno. V takih trenutkih je najpomembneje, da ohranimo odnos in zaupanje. Da bližnjemu pokažemo, da smo tam, tudi če zavrača naše predloge. Če oseba začuti, da jo poslušamo brez obsojanja in da jo stojimo ob strani brez pritiska, se nam bo lažje odprla in morda sprejela našo pomoč. Predstavljate si recimo, da imate brata ali sestro v depresiji. Vidite, da mu je hudo, pa vam reče, pusti me, ne rabim pomoči. Če bi vztrajali z moraš k zdravniku ali psihiatru, bi se verjetno še bolj zaprl vase. Če pa mu rečete, vidim, da ti je težko. Tukaj sem, ko boš pripravljen govoriti, mu daste občutek varnosti in prostor, kamor se lahko vrne, ko bo pripravljen na pogovor. Pomembno je tudi postavljanje meja. To ne pomeni, da bližnjemu postavljamo ultimat, ampak da iskreno izrazimo, kako se ob tem počutimo. Naprimer, težko mi je gledati, da trpiš ali da si škodiš, ampak tukaj sem, ko boš pripravljen sprejeti pomoč. Takšna iskrenost krepi odnos in daje občutek varnosti, tako nam kot njim. Veliko lahko naredimo tudi s tem, da ponujemo manjše, lažje korake. In namesto, da rečemo, moraš k psihiatru, lahko rečemo, kaj pa, če bi šel samo na en pogovor, samo enkrat, da vidiš, kako je. To se sliši veliko manj strašljivo in manj obremenjujoče. Včasih pa pomaga to, da ponudimo spremstvo in rečemo, pojdiva skupaj. Ob vsem tem pa je potrebno povedati tudi to, da če nekdo ustrajno zavrača pomoč, to ne pomeni, da moramo mi sami zato izgorevati ob njem. Tudi svojci potrebujejo pogovor, podporo in čas za počitek. In to ni sebičnost, ampak pogoj, da lahko ob bližnjem ustrajamo dolgoročno. Kdaj pa je nujno ukrepati? Obstajajo trenutki, ko potrpežljivost in čakanje enostavno nista dovolj. Takrat je potrebno ukrepati takoj. To so situacije, ko je ogroženo življenje ali varnost. Torej, na kaj moramo biti posebej pozorni? Kadar oseba izraža samomorilne misli ali ima celo konkretne načrte. Kadar pride do agresije ali nevarnega vedenja do sebe ali drugih. Kadar oseba izgublja stik z realnostjo, naprimer ima blodnje ali halucinacije, ki jo vodijo v nevarna dejanja. Kadar pride do nenadne in izrazite spremembe vedenja, naprimer se oseba popolnoma izolira, zavrača hrano ali pijačo, zanemarja osnovno higieno ali če opazimo, da je nenadno postala zmedena. V takih primerih ne čakamo, ukrepamo takoj, pokličemo nujno medicinsko pomoč ali zdravnika. Morda se boste kdaj spraševali, ali je stanje dovolj resno, da pokličem 112. Pravilo je zelo preprosto. Če niste prepričani, je bolje poklicati in pojasniti situacijo, kot čakati, da se stanje poslabša. Hitro ukrepanje lahko reši življenje. ko zaključujemo današnjo temo, bi rada poudarila nekaj bistvenega. Duševna motnja nikoli ne prizadene samo posameznika. Vedno se dotakne tudi družine in bližnjih. Prav zato imajo bližnji tako pomembno vlogo. Ne zato, da bi rešili vse težave, ampak zato, ker svojo prisotnostjo, razumevanjem in potrpežljivostjo ustvarijo prostor, v katerem se človek lažje odpre. In vsaka iskrena gesta šteje. Vsak pogled, lepa beseda ali preprosto stavek, tukaj sem zate. Včasih so ravno te malenkosti tiste, ki človeku povrnejo občutek, da ni sam in da je mogoče iti naprej. Ob tem pa še enkrat poudarjam, ne pozabite tudi nase. Skrb zase ni sebičnost, ampak nujni pogoj, da lahko dolgoročno stojite ob strani tistemu, ki vas potrebuje. Če vam je bila današnja epizoda všeč in ste v njej našli koristne informacije, bi vam bila zelo hvaležna, če bi jo delili na družabnih omrežjih. Tako lahko skupaj pomagamo več ljudem. Za vse predloge in želje glede prihodnjih tem pa mi lahko napišete sporočilo na mail drmozaik@gmail.com. Vaše mnenje šteje. Najlepša hvala za vašo pozornost in vabim vas k poslušanju naslednje epizode. Do takrat pazite nase in na svoje bližnje.